Pěkný dobrý den, vítám vás i diváky u přednášky Univerzity Bytí 0. stupně v sále Josefa Zezulky v Soukynické ulici 21. A teď jdeme k tomu, co jste pro mě připravili a já budu odpovídat. Jako vždy v univerzitě budete sami myslet a to, co zde zazní, bude jenom vlastně názor jednoho, který si musíte sami ověřit. Viděl jste tzv. Závišův kříž, vystavený přes léto v klášteře ve Vyšším Brodě. Jedná se podle vás o významnou relikvii a insignii v rámci českého státu. Musím se přiznat, že jsem příliš neměl času a že jsem ho bohužel neviděl, protože jsem jednak tedy pracoval zde a pracoval také jinde, takže mimo republiku. Tak jsem tu příliš dost neměl, ale snad se mi podaří někdy se s tou insignií potkat a pak bych vám mohl říct svůj názor. Zatím opravdu velmi těžko, neb jednou viděné stokrát lepší než slyšené. Tak, po přednášce nemoc zda můžu léčit. Ano, ale mám velmi mnoho závazků a nejsem schopen reagovat v mnoha případech dostatečně rychle a to potom rozhodne o té odpovědi. Velmi děkuji za sobotní přednášku o čtení z palmových listů. Bohužel jsem se nezúčastnil osobně, jen jsem sledovala v internetovém přenosu. Po přednášce byla možnost předat otisk palce nádýmu. Byla by prosím tato možnost ještě dnes? Ta možnost nebyla v žádném případě a tu možnost vzbudila jedna z posluchaček té přednášky, která velmi razantně žádala ten otisk, ale já jsem jí musel bohužel vysvětlit, že ta přednáška k tomu to neslouží, že nádý tedy nebude nikomu číst, prostě není to možné ani reálné. I kdyby dnes odevzdal otisk, tak než se věc vyřeší, tak nádý bude dávno a dávno už doma, čili prostě v tomto případě to nebylo reálné. A pokud již ne, tak někdy v budoucnu v Praze nebo už jen v Indii. No, to nevím, protože i tato možnost vznikla poměrně náhle a vlastně nečekaně. A vlastně tyto prostory posloužily tomu čtení, byly vlastně místem, kde snad nádý našel dostatečné pohodlí a ubytování a prostě prostory, v kterých mohl být a bylo to pro něj snad podle jeho slov příznivé. No, přednáška, ta sobotní, no, musím se přiznat, že mi byla potěšením a že bylo velmi příjemné mluvit s někým, kdo v duchovní oblasti je tak konzistentní. V evropských zemích je totiž v té duchovní oblasti hodně bájivosti, hodně mámení, hodně omylu a někdy i hodně toho nejhoršího. A tady člověk, vlastně ať se ptal z různých pohledů, tak dostával naprosto logické odpovědi, které doporučuji si tu přednášku třeba ještě jednou prohlédnout jen na záznamu, na internetové televizi naší, kterou mnozí teď sledují také. A je to svým způsobem i jistá škola. Ten člověk za celou tu dobu, co jsem ho poznal už před těmi asi 3 lety, nebo kdy to bylo, musím říct, že je stále stejný a stále ověřitelný. Velmi jsem si dával pozor na to, abych zjistil nejenom pro sebe, ale i pro vás, pro sebe proto, abych nepodporoval podvod samozřejmě a pro druhé, proto, abych vám jakoby tu informaci sdělil, abyste se k ní nějakým způsobem mohli dostat, protože podobné informace se pravděpodobně jen velmi těžko objeví v té plnosti, rozhodně ne v hlavním vysílacím čase a zdali se vůbec objeví. Je mnoho oblastí, kde případní skeptici hravě jaksi vyargumentují svoje názory, protože je něco podvod a že něco špatně a že to neexistuje a že to je prostě jinak. Ale na druhou stranu tady v tomto případě jsou ty věci tak přesné, že nelze najít podle mě žádný rozumný důvod, jak ty palmové listy odsoudit. Jako nepravé, falešné nebo nějak jinak. Vzpomeňte, že jsem vám říkal, že můžete dát otisk zcela anonymně, je vyhledán list a to, co ten list obsahuje, jsou naprosto konkrétní data, která obsahují jména, datumy, například narození a jinak, a naprosto přesné údaje o vás samých. Na počátku je anonymní otisk palce a číslo, kterému bylo přiděleno. Čili neexistuje myslitelný způsob, jak by tady docházelo k podvodům. Navíc čtení palmových listů probíhá už tisíciletí a prakticky od začátku, kdy vznikaly. A těch čtených je opravdu velmi mnoho, relativně samozřejmě. Když je mnoho, no tak jsou to tisíce, možná desítky tisíc za rok, ale více ne, což zase v té populaci světové tak mnoho není. Ale přesto ty tisíce, jak si získat informace, které zazní v listu, by bylo velmi obtížné a kuriozní. Navíc jsou tam informace, které jsou tak čerstvé, že se právě staly. A tak vlastně neexistuje žádný rozumný a logický způsob, kterým by ten, kdo čte ten list, tyto informace získal. Mnohdy je to velmi hezké. Vzpomeňte, jak jsem vám povídal o tom případě jednoho z těch čtených, který měl čerstvý vztah, který tajil, a nádý při pouhém jaksi vyhledávání listu řekl, ale vy máte tento vztah a ten člověk se jmenuje tak a tak. Čili to jsou prostě věci, které se nedají vysvětlit pouhým jaksi smetením ze stolu. Děkuju za poděkování a snad se to někdy podaří zase zopakovat jaksi návštěvu této osobnosti, protože myslím si, že od každé kultury a od každého jaksi se můžeme učit a můžeme se učit i od buddhistů, hinduistů, křesťanů, každého jiného, protože nezáleží na tom, kdo co povídá, jaksi je-li to pravda, pak je jedno, odkud přichází. No, tak já jsem to nedělal, proto děkování. Děkujete za to, že se poskytly prostory pro vlastně toho. A píšete třeba své zážitky ze čtení palmových listů. Byl to pro mě silný emocionální zážitek, na který nikdy nezapomenu. Jednak je to setkání s pravdivou realitou mého osudu. Za druhé jsem vidím, jak si jsem potkal člověka srdce, který vlastně přesahuje tu běžnou zkušenost. Díky němu se ve mně něco otevřelo. Doufám, že to využiju ku prospěchu sebe a i dalších. No to je jen doufat, protože vlastně každé setkání s duchovním člověkem, vzpomeňte třeba tu nádhernou pasáž, kterou si jistě mnozí čeští duchověci nedají za rámeček, které mluví o tom, že vlastně není duchovna bez nezabíjení, že to první a nejprimitivnější a základní je promyšlení si toho duchovního člověka, který chce nastoupit cestu, jestli dál chce tedy vraždit, ničit nebo ne, a jestli tedy bude vegetarián nebo ne. A jasně tam řekl, že bez vegetariánství není postupu. A když se mnou jistě mnozí nesouhlasí, a já na tom budu trvat, protože tak to opravdu je, a kdykoliv to není dodrženo, má to své následky na duchovní cestě, jsou to zbytečné poruchy, které pak musíme řešit, a ono je to potom vlastně takový trochu kruh v tom životě. A když potkáte někoho takového, jako je třeba Nádí Palany, tak ve vás rezonuje také samozřejmě jeho vnitřní stav. V tom případě je úplně jedno, jestli je hinduista nebo někdo jiný, protože před Bohem jsme si naprosto rovni a lišíme se pouze v tom výkladu, jak toho Boha vnímáme. Ale jsme-li poctiví, tak vlastně chceme stále všichni jenom jedno. A můžeme jistě říct, že mnohobožný systém je ten předchozí tisíciletý, vždyť jeho nauka k nám přichází tisíce a tisíce let zpět, můžou to být až desítky tisíc let, možná více. A pak je tu ten jakoby moderní systém, teologický, náboženský, tedy jednobožný systém, který je samozřejmě pravdivější, ale nevylučuje se navzájem, protože vlastně znovu není příliš důležité, jak rozumově pojímáte, a je naprosto důležité, jak srdcem jste přistoupili. No a kdokoliv, v kterékoliv jaksi době a místě dokáželi toto zrealizovat, tak je to prostě tak, jak to je. A kdokoliv přistoupí k takovému člověku, tak zároveň zase vlastně jakoby získala odraz té rezonance, jakobych na chviličku trochu ho to vzpomínám na Zezulku a sebe, kdy jsem odcházel a tak 3 dny mi bylo všechno úplně jasné. Tedy úplně ne, ale jaksi velmi jasnější. A po těch 3 dnech to pomaličku zkoumilo, ale zase zůstal ten člověk obohacený o tu poslední zkušenost, ale ještě pořád ne tak plně vědoucí, jako v té chvíli, když člověk s ním sedí a teď rozlouváme a probíráme ty otázky filozofie a on klade ty své výklady i se zdůvodněním, které je naprosto jasné a chápete ho v první vteřině, nemáte vlastně skoro ani o čem přemýšlet, protože si řekne, v skutku je to tak, to jinak nemůže být. A pak přijde po čase ten člověk, který to má poněkud zamotanější, znáte to všichni jistě, a pak se ukáže, kam až jste došli. No, takže i ve vás palany, co si otevřel, setkání s tímto duchovním, on je kněz, čili s tímto knězem, nazveme to pravým jménem, tak přináší určité osobní duchovní jaksi posílení. Dalším zážitkem byla pomoc slečny, tlumočnice. Cítil jsem se vedle ní v naprostém bezpečí. Upřímná a citlivá snaha pomoci nám z ní přímo vyzařovala. Naplňovala mě naprostou důvěrou. No, i to je vlastně, jak bych to nazval, podívejte. I sami organizátoři vyslovili napřed velikou pochybu, jestli vůbec ten člověk bude schopen spolupracovat s tím nádí, jestli to celé nebude špatně, protože je to poněkud obtížný úkol a už nejenom proto, že musíte znát angličtinu dobře, ale i proto, že ta hindiš je poněkud jiná než každá jiná a tedy naučit se jaksi přímo tlumočit je problém. Ona se toho zhostila velmi krásně, proto jsem jí také poděkoval a přesně, že jako my všichni jsme občas zakolísali a něco jsme třeba řekli jinak, než jsme chtěli, to prostě tak je, tomu se nevarujete, tak bych řekl, že prostě ten její výkon je obdivuhodný a že vlastně palány, to je vůbec další problém, vlastně komunikovat s někým jako indický kněz není o tom, že si prostě povídáme. Takže za prvé musí nastat duchovní soulad mezi tím překladatelem a tím knězem. Když nenastane, tak on není schopen pracovat. Protože to, co se děje při tom obřadu, je v podstatě hluboké vnitřní napojení. A to nemůže být rušeno. Nakonec se vyslovil, že tato překladatelka je nejlepší ze všech, které kdy měl. Že je nejrychlejší v tom, že pochopí to, co chce sdělit. Na druhou stranu, vraťme se k tomu indickému knězi, víte, je to jiná kultura, je to jiný způsob myšlení a řada z těch věcí, které vy chápete naprosto samozřejmě, i výborně přeložená, neznamená, že on pochopí, nač se ptáte. Já vím, musíte mít určitou zkušenost z Indie, abyste tohle pochopili. Skutečně je to jinak. Evropanci myslí, že všechno je cak, cak, prostě rozum a hotovo. To není pravda, absolutně. Ostatně, kdyby on nám povídal některé věci, které se týkají zase jeho kultury a jeho světa, pravděpodobně bychom taky zpočátku nerozuměli, bychom neměli jaksi tu úplně plnou zkušenost. Naštěstí tato překladatelka byla zkušená, protože vlastně zažila čtení i v Indii, kde bylo čteno jaksi skupince lidí a ona tam pracovala také jako překladatel. Měla tady zkušenosti už z minula, a to se teďka výborně hodilo. To, co se mi líbilo také, bylo to, že jsem pozoroval bedlivě ten výkon a viděl jsem, že je tam skutečně jistá ochrana těch lidí a že ten výkon byl směřován naprosto čistě k jejich prospěchu. Čili ten člověk tam byl proto, aby přeložil tu věc těm lidem, aby jim tak posloužil, ale víc tam nebyla naprosto žádná další ambice, což bylo velmi důležité. I proto jsem trval, aby právě tato překladatelka byla tam, kde byla, protože jsem to považoval za nejlepší a ukázalo se to, že to nejlepším bylo. Čili Nádí Palány skutečně ohodnotil její výkon jako velmi, velmi nadstandardní, výborný, a to i duchovně. Věci se v životě dějí tak, že je nemusíte řídit vždycky jaksi úplně do konce všech dnů, ale když dáte tomu procesu jakoby volnost a nasloucháte, tak on svým způsobem najde svoji rovinu. A tak je to mnohdy jindy a jinde, i v našich životech. Někdo myslí, že když bude mnoho usilovat, že to bude vždycky vést k cíli, a ono to není úplně pravda. aby se mohlo něco stát, musí se vlastně v tom ději, v té nad, jaksi lidské rovině, ne lidské, nadlidské, nad obzorem člověka rovině procesu děje, ten člověk to nevidí, proč ten děj je takový nebo makový, tak vy musíte nechat tomu ději vlastně jakoby čas na uzrání. Máte se například s někým setkat za rok, nebo dokonce za dva, nebo za pět. Aby se to mohlo naplnit, myslím osudově se máte s někým setkat. A aby se to mohlo naplnit, tak pracuje velmi mnoho faktorů, které to nakonec způsobí. Že ty vaše osudy se najednou jakoby náhle setkají s někým, něčím, co vlastně by bylo velmi výjimečné. Vzpomínám na svoji cestu do Indie, kde jsem potkal velmi výjimečné osobnosti, třeba nejslavnějšího indického režiséra, bollywoodského, který tam opravdu je někým velmi uznávaným. A nebo na druhé straně třeba jedno z největších indických bankéřů, který mě obšťastnil dokonce jaksi pozorností a darem, takovým malinkým. A byla to velmi přátelská chvíle, čili byli jsme vlastně svedeni tím osudem dohromady, přestože jaksi nic takového samozřejmě jsem neplánoval. No, čili tak je to v životě ve všech jiných oblastech. Čili poslouchat život, nechat ho projevit, pracovat naplno tam, kde se zdá, že to má být tak, a zároveň vždy jemně, protože jakmile začnete do života vnášet příliš velké násilí, magii, pak se vám stane, že nakonec zjistíte, že jste někde jinde, než jste chtěli být, nebo než jste spíš měli být, protože vy jste chtěli být jinde. Ale je otázka, kde jste měli být. Tak. Takže tolik k těm zážitkům, bylo to velmi dojemné. Řekl bych, že jsem v tak krátkém čase neviděl tolik slzí i u lidí, kteří byli jaksi pomocníky, protože to bylo opravdu velmi dojemné. Tam doslova bylo cítit ten tep toho osudu, jak se projevuje, jak vyplouvá z toho nevědomí do vědomí a jak je naprosto přesně konáno podle potřeby. Čili i ten výkon, jaksi třeba té modlitby, která vás má jaksi uvést do stavu jistého dalšího nadlehčení času, tak ten je velmi různý a je vždycky přesně podle toho, co má být. A Palány ostatně tvrdil, že to je proto, že to má napsáno v listě také všechno. Čili v tom listě je úplně vše, dokonce i tyto detaily. No. Celkově je pro mě čtení palmových listů důležitým vodílkem zapadajícím do mozaiky při poznávání filozofie Josefa ze Zulky. Je to její potvrzení v praxi se silným emocionálním dopadem. Ano, protože vlastně toto se nás týká přímo osobně. Filozofie ze Zulky, aby se stala vlastně hlubokou filozofií člověka, vyžaduje nastoupení duchovní cesty a je to vlastně úkol na celý život. Musíte to udělat zcela opravdově. A je to obtížné, přiznávám, protože není to příliš snadné měnit sebe a měnit svůj životní názor ze dne na den, to nejde. Musíte si ověřovat, postupovat. Když to tady, to je opačně. Tady filozof, který pracoval před tisíciletími těch sedm rišijů, tak tady filozof, který dospěl do té hloubky poznání, vám jakoby dává přes ta tisíciletí dárek, který je nespochybnitelný, naprosto přesný, nemá chybu. Vy tak máte možnost konzumovat to, čeho dosáhl ve filozofii kdosi před tisíciletími, kdy dnes už nikdo, vlastně je to tak, je to podobné u Filipinců, dneska nikdo nedokáže primárně vytvořit psychickou operaci, dneska nikdo nedokáže primárně napsat jaksi palmový list, protože ti, kteří to činili, to bylo těch sedm nadaných. Ale přesto to nevadí v tom naladění. Čili všichni, kdo pracují v té psychické operaci, jsou vlastně mediální prostředníci. Tak je to i zde. Čili to, co je pozoruhodné, je u obou případů ta rychlost naladění a přesnost a nerušenost toho naladění, protože ani to není běžné. Když u nás někdo pracuje v této oblasti, tak je spíše zvykem jakoby jistá rozmlženost, nepřesnost, nebo jak to říct. Tady je to absolutně nerušeno. Vždy, celou dobu, za všech okolností. A to i tehdy, když je nádý rušen třeba drobně a tak dále, nic to nezmění na kvalitě toho výkonu. Je stále stejný. Technický dotaz. Byla nám sdělena mantra, kterou máme opakovat několik týdnů. Je možné tuto dobu prodloužit, nebo by to byla chyba? No, takto. Osobně bych to dělal z úcty k tomu náboženství a samozřejmě, že bych to doplnil i tím, co je dneska mojí filozofií. Tedy, ač jsem žil prý v Indii mnoho zrodů a jsem jaksi bývalý jaksi duchovní pracovník v této oblasti a našel jsem tam svá místa při svých cestách a své zrody a své meditační jeskyně a ašramy a všechno, tak stejně vlastně čas šel, bytost pokračovala a dnes dorazila k zdroji zvanému Zezulka. Má s jeho filozofií mnoho práce a bude to na celý život a životy. A tak vlastně vždycky je tam to hledání té příbuznosti a ta je opravdu veliká, to sám píšete v tom dotazu nebo sdělení nebo výpovědi nebo tak. A ta podobnost musí nastat vždy, když je něco správně. A jestli to je správně, ponechám samozřejmě na laskavém vašem posouzení vás všech a nikomu nechci nic nutit, ale zase na druhé straně nemůže nikdo nic nutit mě, mém vnitřním filozofickém obzoru. Čili to, co je mým vlastnictvím, nenechám nikdy jaksi zrušit jen tak pro nic za nic. Není to snad možná, každá myšlenka má svůj důvod, každá filozofická stať má své místo a tento postoj mám po léta. Takže myslím si, že bych ctil to doporučení, protože to doporučení vychází z oblastí, které nejsou úplně běžné. Jsou to oblasti hlubokých norů a skutečně mnohokrát, zase je škoda o tom mluvit tady a teď, to by bylo na dlouhé povídání, mnohokrát bylo prokázáno, že ten vnor toho vím je tak hluboký a tak silný, že opravdu stojí za úvahu. Čili raději bych jej jaksi respektoval. No. Tady máme zase jeden ze záhadologických zpráv. Na snímku ze sondy Curiosity je nečekaný objev, který by bylo možno hodnotit jako nález kostry nějakého ještěra. No, uvidíme. Ostatně myslím si, že ty boje o životě nebo neživotě někde jinde jsou zcela zbytečné, protože jestliže je, tak ho nakonec najdem, ten důkaz, a jestliže se ptáme po přírodním zákonu, tak je to samozřejmé. Je-li život, někde musí být všude, kde k tomu jsou možnosti. Proč in s dobrým srdcem a hlubokým pohledem žije v bídě? A to už je trošku evropský dotaz. Protože je to jeho způsob vyjádření svého života. A těch způsobů jest mnoho. Najdete muže, kterým Indové říkají lesní muž. To jsou lidé, kteří jakoby opustí světské, opustí majetek, hmotu a oddají se vlastně meditacím v hloubce samoty, v pralesích nebo jinde, což ostatně není úplně jednoduché rozhodnutí, protože žít v pralese není příliš bezpečné. Ono ostatně žít ani ve vesnici není vždy bezpečné, protože ten leopard vás sežere taky tak. No. A divoký slon vás rozdupe a tak dále. Představa, že jaksi ta indická divočina jsou místa třeba do svého rodiště jsem se dostal vlastně, nebo do místa, no už nebylo zachováno, ale nedostal jsem se do svých meditačních jeskyní, kde jsem poprvé našel, protože tam se jezdí jenom dvakrát za rok jeepem, protože je to velmi nebezpečné a smí tam jenom mužský, tedy ženy tam neberou, nechápu proč. No, Balány to tady taky nějak se toho dotknul. Takže ani tam vlastně nebylo docela jednoduché se dostat, napřed jsem se podhala s myšlenkou, že prostě se seberu a půjdu pěšky. nebo autem, ale tam nešlo tak pěšky, že to prostě nechám Bohu, jestli se někomu budu líbit nebo ne, ale pak mi to rozmluvili. Takže tam jsem se bohužel nedostal, snad někdy příště. Proč někdo žije v bídě s hlubokým pohledem? Podívejte, je to z toho dotazu. Vlastně čiší celá ta plejáda životních hodnot. Vy můžete být miliony a jste chudák. Můžete být miliardy a můžete být chudák. Můžete mít jen málo, můžete být naprosto šťastný člověk. A o tom to není. Za druhé, když žijete v prostoru, který je vaším rodištěm a tak dále, tak nemáte mnoho důvodů jaksi ke změně, protože také nevidíte to, co je kolem ve světě. Což právě dnes už není pravda, Indie se rychle mění, velmi rychle. Za pár let Indie už nebude taková, jaká byla, bude to země velkých sociálních nepokojů, protože ten smír, který zde byl, byť i nebyl, ale byl, tak byl jediným možným, protože dobří lidé, hodní lidé, ty spolu vydrží. Ale jaksi fanatici nějakého zisku už nikoliv. Jestli dnes v té indické společnosti tečou ty peníze, jak tečou, prostě je tam charita, je tam někdo, kdo vydělává víc, je tam někdo, kdo vydělává méně, ale v podstatě je to takový ustálený tok, tak jakmile zde vzniknou ty evropské rozměry nebo vůbec západní rozměry vnímání, tak vznikne soutěž, boj. A už to bude pěkně běžet. Aby bylo lepší auto, musíte obrat své blížní, abyste na to auto měli víc, než jste obírali. Abyste měli lepší televizi než soused, lepší, já nevím co, hamburger, to se tam teďka rozmáhá. Čili Indové přestávají být jaksi vegetariány, začíná to od severu k jihu a velmi mnoho Indů ustupuje od vegetariánství. Hlavně mezi mladými, kteří začínají vidět ten jaksi oslnivý západ, který se tak líbí, no ale který v konečném důsledku povede k rozebrání toho společenského smíru. Když jste v indickém městě, když tu Palani šel s námi na procházku, šli jsme několikrát, bylo to roztomilé, dokonce jsme se zařádili na cvičících přístrojích pro seniory tamhle v parku, tak on chodí pravidelně na procházky každý den, tak když jsme vyšli ven, tak on se mě ptá, a kde jsou ty lidi tady odsud? Kde jsou? Protože ty ulice jsou v podstatě prázdné. Ale on je zvyklý, že na ulici prostě to je tok všeho, čeho si vzpomenete. No, je tam plno. Když to tady je vlastně z jeho pohledu vymřeno, lidu prázdno. To taky nepochopí, jak si Evropan hned na první pokus, že vlastně pro toho Inda je naprosto samozřejmé, že většina populace je soustředěna do těch měst, na tom venkově žije jen nějaký díl a že v těch městech je přelidněno. Teď mají miliardu, rozumíte? A to území není celé obyvatelné, jak si v tom smyslu. Jsou tam veliké plantáže, 100 a 100 kilometrů čtverečních, možná, já nevím, možná až tisíce čajových plantáží, obrovské rozlohy džunglí a tak dále. Takže proč žije v bídě? Jeho kultura mu to dává. Je to jeho životní styl. Kdybych byl bohatý Američan, můžu se já vás zeptat, proč jste tak chudý? Rozumíte? Můj příjem bude třeba 300 tisíc měsíčně. Proč za to děláte, za těch 12 tisíc nebo 20 tisíc? Může znít moje otázka. A tak je to i s tou Indií. Vy se ptáte, proč tedy Ind s hlubokým pohledem žije na prosté bídě? Pak jsou tu bídy, které mají duchovní rozměr. Samozřejmě to není už společenská věc jen, ale souvisí to s určitým vnitřním rozhodnutím. Vy se musíte rozhodnout, co budete dělat a jak. To je velmi důležité. A to neurčujete, je-li to dobře zcela vy, ale určuje to i Bůh. Čili každý osud má nějaký rámec a nějaké naplnění v každé z těch oblastí, které jsou k dispozici. A vlastně bylo by chybou, kdyby ten chudý Ind začal sloužit mamonu, ale bylo by také chybou, kdyby ten bohatší Ind nepřestal pracovat, jak pracuje. Čili ctěme osud a ctěme to, co přináší. Čili pokora, to je to první, co se v Indii naučíte od těch lidí. A to ne pokora evropského stylu, tedy taková ta, jakoby trošku, rozumíte, karikovaná, taková ta, jako podívejte, jak jsem hodnej a tak dále. To je žitá pokora, je to prostě stav, přesněji. Celodenní, celoživotní stav. No, takže nějak tak. Lidé dělají práci podle svých schopností a zřejmě v závislosti na svém stupni vývoje. No jistě. Ne všichni mohou dosáhnout vyššího vzdělání a lidská společnost navíc velmi závislá na obyčejné manuální práci. Přesto je manuální práce ve společnosti velmi špatně hodnocena. Lidé s nižším vzděláním a nízkými příjmy jsou často vzdělanějšími, označováni za lůzu nebo za neschopné. Tisíce těchto lidí ale pracují celý život v tvrdých podmínkách za nízký nebo minimální příjem. Vysoké normy, jednotvárná činnost, směny, nedostatečné humánní přestávky se odráží na jejich zdraví. Ano, to máte pravdu. A je to výraz vlastně toho, co lze jaksi označit za společenskou hloupost nebo sociální hloupost. Pokud je člověk člověkem, tak vidí v každém svém blížním svého bratra a je mu naprosto jedno, co dělá, dokonce i v jakém stavu je. Čili jestliže někdo má nějaký nedostatek, tak to u rozumného člověka nemůže být důvodem k tomu výsměchu nebo degradaci. Jestliže pro vás někdo něco dělá, byť by vyvážel vaše senkruvny nebo něco jiného, tak pro vás dělá něco velmi cenného a vy si ho máte vážit, protože on dělá vlastně službu všem. Pokud se týká té pýchy na vzdělání, tak vlastně je založena mnohdy i v samotném systému vzdělání, kdy profesoři se snaží svým žákům vysvětlit, že jsou něco víc, protože jsou vlastně členy té alma mater a že tedy jsou jaksi vyspělejší či nějak jinak. Pravda je ale jiná. Každý z nás má své přednosti a zadnosti, své nadání a své nenadání. A nejsme o nic lepší a horší druhý nebo první. Je to tak, že teprve společnost, která sebe navzájem cítí a toleruje a váží se, je ta společnost, která může být společností rovnovážnější. Ty domnělé jaksi hodnoty, které nás dělí, pokud nás dělí, se stávají produktem zla. Jakmile se člověk odcizuje člověku, což dělají všichni diktátoři, jak už jsem mnohokrát říkal, když Němec potřeboval, tedy Hitler, potřeboval, aby jeho národ povstal proti ostatním lidem Evropy, tak musel napřed jim vštěpit, že jsou něco víc a že to ostatní nemá cenu. A teprve potom mohl ten Němec bez výčitek svědomí jít ostatní ničit. Když chcete kohokoliv ničit, musíte rozdělit a panovat. To znamená, že si vytýčíte nějaké domněle úžasné a vysoké cíle, jste strážci třeba toho nebo strážci toho, ve jménu této stráže pak jste oprávněni ničit, vraždit v celém světě, protože vy jste ti lepší. Když Čingis Khan nebo kdokoliv podobný šel tím svým, tou svojí cestou, tak vždy k tomu měl i jistou jaksi ideologii a zdůvodnění, ideologii zla. Tedy ideologii ovládání, kradení v podstatě, protože každá válka je krádež, nic jiného. No a tak vlastně i tady někdo moudrý řekl, že první soutěž, kterou uvidíte, je začátek války. A tak to opravdu je. A tak vidíte třeba dneska nějaké soutěže, jaksi ten proti tomu, a nebo zase jiní si, jaksi upřímně řečeno, trochu lezou přes hlavy, aby něco získali. A tak jsou lidé učeni ne k vzájemnosti, ale k rozdělení, rozdílnosti. Už ve škole to začíná. Podívej se, Pepíček, ten to vypočítal, ale ty jsi hlupák, protože ty tam máš v tom příkladě chybu. Což jistě v tom dětském světě napáchá poněkud škody, nemyslíte? No, ostatně všechny ty děti přišly na svět stejnou cestou a prv pak přišlo to, co je rozdělilo. Teprve, až budeme vidět v každém naprosto neopakovatelnou jedinečnou bytost, která má své schopnosti a když by je neměla, tak v tom je její schopnost, rozumíte? Dokonce i ten mongoloid, který neumí nic z toho, co my, může být nakonec vnitřně vyspělejší bytost než vy, ale to ještě nevíme. Tady my se řídíme rozumem. My jsme racionalistická, pokleslá společnost, která zapomněla na rovnováhu a začala pěstovat pouze to ratio a naprosto udupala emoční myšlení. Člověk, který je citlivý a normální, totiž se nikdy nenechá žádným izmem zmanipulovat do podoby rozdělení. Proto je velmi důležité, kam napřeme svoje, jakoby, svoje usilování. Jestli budeme neustále zobrazovat násilí, zlo, klepeta, válku a jinak, a nebudeme se věnovat ostatním částem života, kterých je nekonečně víc, tak to s námi půjde z kopce, že vytvoříme kulturu násilí. Prostě to bude a teďka já budu lepší a zastřelím toho druhého. No, a bude. A když budu mít smůlu, tak udělám a budu mrtev. No, a tak dále. Čili ta kultura volá po filozofii, naše kultura. Její nesmyslnost je už dnes tak zjevná, že nelze jaksi si toho nevšímat. A ta filozofie nemůže přinést nic jiného, než znovu pochopení vzájemnosti nejenom lidí, ale lidí a světa, a světa a světů, a tedy začlenění se nikoliv ve válce, ale v dobru. Vzpomeňte, kolikrát jsme slyšeli, že budeme kolonizovat Měsíc, nebo budeme kolonizovat Mars, nebo budeme kolonizovat jiné světy, protože my máme právo, my, jak v té bílé nemoci, my máme právo všechno zaujmout a zničit. Naše toxické odpady hodíme na slunce nebo někam jinam, nejlépe do vesmíru, ať si tam letí. No, až to někomu spadne na zahrádku, tak to už nás nezajímá. A ten lidský rod se chová vlastně jako zatím velmi primitivní stupeň života. Je to založeno na násilí, na ovládání moci a také na krádeži. Čili, když potřebuju něco, tak to obalím vznosnými a mám právo. Ale podstata je, že chci něco. No, tak jdeme dál. Proč je manuální práce hodnocena nízko? Protože se vlastně lépe rozhoduje z pozice síly. Čili ten, kdo ovládá ten daný obor, si jistě nastaví pro sebe podmínky často lépe. Už je zapomenutá vzájemnost, protože původně to bylo tak, že třeba ti šlechetní, tedy šlechtici a ostatní, byli největší chudáci. Oni sloužili každému poslednímu poddanému. To byla jejich práce. Pak se z toho vyvinula úplně jiná oblast, vidíte, a začalo to být jinak. Takové ty desátky, no to byla ještě krásná doba, když byly desátky. Tak, jdeme dál. Kolik máme? 42, tak ještě chvilku můžeme. Předem bych rád předeslal, že není mým cílem vás nikterak napadat ani urážet. Vážím si vás i pana Zezulky i vaší společné věci. Byl jsem na vašem koncertu a pravdě mě natchnul, ale při studiu historie vašeho hnutí jsem narazil na otázku, kterou bych potřeboval vysvětlit. Zezulka ve svých 33 letech stal přinašečem. Objevil v sobě dva dary a po zbytek svého života léčil jiné, založil biotroniku, snažil se o její formální uznání lékařskou vědou. Tento téměř svatý muž, jež dovedl zvrátit i nemoci nejzoubnější a pomáhal jiným od bolesti, byl sám před svou smrtí těžce nemocen a trpěl velkými bolestmi. Zajímalo by mě, jak je to možné. Sám psal, že k léčení nepoužíval svoji životní energii a varoval před tímto druhem léčby. Pokud tedy léčil jiné, proč nepomohl i sobě, když na tak osvíceného člověka zemřel v relativně nízkém věku, i když jeho brzký odchod z tohoto světa by se dal vysvětlit i tím, že ho povolala božská prozřetelnost zpět k sobě. A ve špatném zdravotním stavu. Vždyť bývá častým jevem, že duchovní mistři odcházejí z tohoto světa ve vysokém věku a v dobré kondici a v podstatě neumřou, ale opravdu jen odejdou. No, to je vlastně trošičku taková reminiscence na tu celospolečenskou jaksi náladu, která vychází asi nejsilněji, ale ono je to vlastně všude. Je to i v tom hinduismu, je to i v jiných oborech náboženských, i v křesťanství je to velmi silně zastoupeno. A je to o tom, že mluvíme vlastně o cestě jako o odměně. Čili my pracujeme proto, aby jsme něco získali. My jsme těmi, kterým se nemůže nic stát, to je jsme ti vyspělí, a tedy vlastně tím, co jsme udělali, si nezasloužíme to, co nás potká. Tak zaprvé, zatím velmi často ti nejzásadnější, kteří byli opravdu velkými, odcházeli velmi nepěkně. Dokonce je to pravidlem, bych řekl spíše. Nevím, jaký je váš hodnocení různých osobností a svoje bych vám nechtěl nutit, ale když se podívám na ty nejvyšší, je to vlastně stejné. Když jsem vám tady promítal archeologické nálezy z přechodu, tedy moře, Izraelity, archeologické nálezy, které se týkaly toho, jak tedy je přineseno to poselství a je rozbito, protože návrat dává poznat, že ti, které vedl, dokonce zázrakem přes dno moře, za pouhých pár dnů zapomenou, začnou se vracet ke starému učení, které on přišel opravit a změnit. No tak se našňupnul, praštil teda tím desaterem vozem a bylo. Nebylo to snadné i v té době, a to ještě nevíme z toho biblického záznamu úplně vše. Za to hodně toho víme o Ježíši. Abraham, no, myslíte, že to bylo snadné? Vůbec ne. Pak přichází tedy Ježíš, je to jasné, zeptejte se, proč tak vysoká bytost jako přinašeč je v svém minulém životě ukřižována, zničena, zabita, záhy po objevení své vlastnosti. No, ptejme se, proč tento přinašeč vydržel tak dlouho, když věk, kterého se dožil, byl proti Ježíši vlastně mnohonásobně větší. Je to i o době. Když končila doba ryb, tak to bylo těžké, když začínala ještě těžší. Když začínala doba jiná, v té poslední periodě, je to zima, duchovní zima. Takže vlastně vyvrcholilo v tom nejtěžším ději. Přinašeč je zabit, záhy. Pak přichází nové jaro a je potřeba najít někoho, kdo tu filozofii lidem předá. Kdo jim dá, opět to vím, to poznání, bez nánosu starých pravd, ale i starých omylů. A už to, že to bylo možné, byl vlastně zázrak. Probuzení v roce 45. No tak dobře. Ještě v té době vlastně hledá, napřed neví, co se to stalo. A ještě v té době je trochu svobody. A hned zápětí v dalších letech ta svoboda naprosto končí. Přicházejí v zápětí 50. léta. Doby perzekucí, doby gulagů, doby a tak dále. A on v té době začíná rozvíjet svoji činnost. A to v celku jaksi veřejně. Také mnohokrát později je zván na ministerstvo vnitra k výslechu, protože když se u někoho schází za doby komunismu, více lidí v jeho předsíní, kde čekají, to je podezřelé přece. Těch výslechů i za mě k posledku bylo ještě několik. A Zulka to řešil poměrně jednoduše. Dobře, pánové, tak mi to dejte písemně, že nesmím léčit. A já toho nechám a každému ukážu ten papír, že jste mi to zakázali. Nikdy to neudělali, dokonce jednou za ním vyšel referent a říká mu, pane Zulka, nezlobte se na nás, my to musíme dělat. My to máme nařízené. Rozumíte? Tedy ten člen toho ministerstva vnitra, bylo jasné. Byla to nelehká doba jinak. Stačilo jen malinko a byl ukopán v nějakém žaláři znovu. Hned po revoluci je zatčen, perzekuován, vězněn. Prochází kolem své popraviště. Velmi těžká chvíle. A rozhodně jeho život není životem lehkým. To není život gurua, který sedá před svými žáky, obdivován, a oni mu posílají svoji lásku. Je to život duchovního pracovníka, který chce lidem dát svým darem poznání něco hodně cenného. A musí to udělat za těch nejtěžších podmínek možných, myslitelných. Je vyhazován z bytu, je mu nasazována do sousedství provokatérka, duševně nemocná žena, která napadá dokonce i s nožem, která na každého pacienta řve a přes zeď řve z prosté nadávky. Ta zeď nebyla tak silná, zvlášť když tam měl své pacienty. Je zároveň podporován skupinou z naší inteligence vědců, je podporován velkou skupinou umělců, léčí významnou část Národního divadla. Ví se o něm ve skrytu, samozřejmě ne v novinách. To vyjde jen pár článků. Je obdivován koordinátor výzkumu pro západní polokouli, ale i Rusy. Jezdí za ním dokonce i tajně. Sám jsem byl přítomen jedné takové diplomatické návštěvy. Ale místní establishment nakonec vysílá do Ruska podvodníka, místo něj, na jeho pozvání. A do Ameriky ho samozřejmě nepustí. A tak přiletí skupina amerických vědců na přednášku v Interkontinentálu. V hluboké totalitě to bylo úžasné. A on k ním má přednášku ve velkém sále. Oni tady sednou v Praze a pak letějí dál na nějaký kongres do Budapešti. No a tak dále a tak dále. Pak výzkum nějaký, který konečně mohl být aspoň nějaký. A hned v zápětí také nabídka, aby někde letal vrtulníkem do pohraničního pásma, do nějakého zámečku, kde mu budou vozit pacienty vrtulníkem. No a tak dále a tak dále. Tak až sem se to dostalo, jednání s ministrem Mlčkem na zdravotnictví, ministrem zdravotnictví, už téměř dokončené a hned přichází ten 68. a všechno se zvrátí. Jednání s jinými, práce domluvená čestně a pak nečestně skončená v nemocnicích, i kemu jinde. No, je to opravdu velmi bohatý život a velmi těžký život. Ani si neumíte, jak je těžký a také ani nevíte, nač se ptáte. Je to jenom proto, že nemáte dost informací a že možná jste dost nepromyslel nebo nepromyslela celou otázku. Kdykoliv někdo přichází s nějakým velkým vlastně úkolem, odkazem, tak to první, co přijde, je logicky nepochopení. Je to odmítání a ničení a to už z prostého lidské vlastnosti, že přijde něco jaksi nového, tak nás to zneklidňuje a také na nás to klade nějaké nároky, aby jsme to pochopili. Navíc měnit svůj názor mnoho lidí nechce. Přestože by se dali položit jasné důkazy, že třeba ten nebo onen názor není zcela správný, tak bude dál vzýván a důkazy nic nezmění. Když jsem byl mlád, tak jsem se domníval, že vlastně poznání a tak dále je založeno na realitě. Musím dnes prohlásit po letitých zkušenostech, že nikoliv. Zažil jsem i jednu roztomilou scénku, mimo mnoho jiných, i já předkládám fascikl nálezů. Jeden z papírů byl podepsán jaksi prezidentem Akademie věd a říkal, že Zulka je pracovníkem nového vznikajícího vědního oboru, je třeba mu vytvořit podmínky a kulaté razítko Akademie věd a podpis. No, načež mý diskutéři dva, jeden z nich se na druhého podíval a řekl, ale pane kolego, vy jste nikdy neukradl razítko? Rozumíte. A bylo hotovo. No, a tak dále, a tak dále. Čili pravda se neprosazuje tak snadno, jak se zdá, jak si svojí silou a logikou a tak dále. Pravda se prosazuje časem, kdy vlastně její trvání jakoby nahlodá to, co je v té chvíli třeba opakem a nakonec zvítězí, ale ne primitivně rychle. Vždycky je to velký boj. Zezulka tu nepřišel proto, aby si užíval svého slastného duchovního života. Zezulka byl nejduchovnější jedinec za poslední tisíciletí, který zde mezi námi byl. Měl největší rozsah síl, největší rozsah vím, největší rozsah všeho, na co jste si vzpomněli, a přesto byl ten nejskromnější a nejpokornější. Za život ukázal několik věcí, které nejsou běžné, ale nikdy mi je nezdělil téměř až na jednu, všechny ostatní vím až vlastně následně. Dokonce nikdy ani se mnou nemluvil o svém vztahu ke mně, nikdy. Vždycky to bylo jenom pracovní a ty zázraky, které vykonal, ty prostě zůstaly u těch, kteří je měli vidět. Tak skupinka vědců viděla, jak mezi rukama přesně jako v akumulátor rozsvicuje zářící zlatou kouli, která tam je. Skupinka vědců říkala mi, že prostě on se postavil před závěs té místnosti a říkal, podívejte se. A teď jim ukázal několik podob toho člověka. A ty se měnili vlastně v rychlém sledu. No, asi měli halucinace ti lidé. Byli pod hypnózou, co říkáte. No. Víte, co je hezké na té skepsi? Že ona proto, aby něco popřela, co se jí nelíbí, použije cokoliv. Rozumíte? jakýkoliv výmysl, stejně nepodložený, a ten je jí dobrý proto, aby shodila ze stolu to, co nechce, skepce mnohdy. Čili nikdo z vysokých duchovních lidí nepřichází proto, aby byl šťasten. Bylo obrovskou katastrofou svého času, když jeden duchovní učitel zde v Čechách vytvořil kult štěstí. Čili smyslem duchovních cvičení bylo, aby žák zažíval štěstí. Byl to obrovský omyl a byla to stejná chyba jako u Weinfurtera jeho písmenková cvičení. Naprosto stejná. I to poškodilo celou meziválečnou generaci. A u nás to šlo dále. Čili znovu, přátelé, vy jste každý jeden součástí celku. Ten celek je tou pravdou a čím víc jste odděleni ve svém egoismu ke svým prebendám, tím jste dáli skutečné duchovnosti. Čím víc pracujete, abyste ostatní nějak, jak si rozumíte, zhrábli nebo nějak jinak, tím víc ukazujete, kdo jste. Nelze dělat školení za 5 korun za měsíc a stát se duchovním mistrem. To stojí obrovskou změnu celoživotní a víceživotní a nedá se to naučit ve smyslu moderního vzdělání, čili rozumem. A tak zkuste promyslet ten osud toho člověka ještě jinak. Promyslete ho jako oběť. Bytost, která není člověkem, vstupuje do lidského osudu, do lidského těla a stává se člověkem po dobu, která je vymezena. Už jenom vstup mezi ty lidi je obrovská oběť, protože vy jste v úrovni, která přesahuje o mnoho řádů vaše nejjemnější představy. Vnímáte svět, vnímáte lidi kolem sebe, jejich vlivy, a to je jenom ty nejbližší, vnímáte celek, z toho máte určitý životní vjem, toho se musíte jistě dokázat jaksi vyrovnat s ním, ne zbavit. Máte poznání, chcete tomu druhu pomoct, ale oni umí akorát kousat do ruky. Vždyť to je, jak když dáváte mravencům cukr a oni si spletou cukr s rukou a žerou tu ruku místo toho cukru. No tak to přece je velmi složité. Když nemáte co dát, nebo se exhibujete, něco vykonáváte, nějakou cestu, třeba stojíte na jedné noze, nebo máte dlouhý fousy, nebo si vyplachujete jaksi dutiny šňůrkama, nebo solí, nebo něčím jiným, prostě něco děláte, tak to je úplně jiná věc, víte? Ona duchovní cesta je něco jiného. Takže zkuste to promyslet ještě znovu jinak. Tak. A poslední. Uplynuly 3 roky od pražského čtení Palmových listů. Měl jste již trochu věnovat se statistice jejich naplnění u sebe nebo u druhých? Ano, měl za tu dobu. A mám. Velmi to sleduji, protože mi ten problém zajímá i jakoby filozoficky, duchovně. A musím říci, že zatím mám představu v tom, že bod vstupu, to znamená okamžik čtení, kdy usednete s nádým ke stolu, je ten bod toho skoncentrování. Čili od někud jste přišli, do toho bodu právě vstupujete a od toho okamžiku je vám vykládáno, s tím je popsáno to, co bylo. A svoboda, kterou máte, je samozřejmě neustálá. Je velmi důležité pozorně číst ten výklad. Je nesmírně jemně řečen. A proto už dnes po zkušenostech, když si dělám nějaký názor, tak napřed velmi z širokého okruhu přemýšlím a pak si udělám ten názor, protože někdy to je až kuriozní. Třeba jak si dostane člověk informaci, on ji odmítne. Tak podívám se na sebe třeba, vidíte. Když mi řekli poprvé v té Indii, že tady mám ašram, no tak jsem okamžitě protestoval, protože já přece žádný ašram nemám. No jo, ale on to ašram je. Víte? Je to duchovní místo, kde se lidé můžou setkávat. A další věci, víte, nebo říkali něco, co jsem nevěděl a já jsem protestoval a tak dále. Moje čtení musím označit za přesné. Ve čtení se uplatňuje ale i časové hledisko, čili třeba máte jedno čtení, pak přijde další čtení a některé věci z toho prvního čtení už v tom dalším nemáte. V mém případě, já měl čtení 2 rišijů, tak v mém případě ta čtení, i když byla na 1000 kilometrů od sebe, i když fakticky ne, protože jaksi oni od sebe byli vzdáleni, já nevím, 100 kilometrů odhadem, takže ta čtení se shodovala. Bylo jedno čtení pro profesní práci, to bylo to v Praze, to bylo tohle, velmi silně. A bylo druhé čtení, které bylo Taky, ale víc pro osobu, pro toho Pfeiffera. Ale všechny ty věci byly shodné, nebyl v tom problém. Zdá se, že ty věci, které zde byly naznačeny, se zatím, chvála Bohu, plní u mne. U všech ostatních ale ne zcela tak. Jsou případy, kdy je vidět, že některá věc je v čase zabržděna, některá urychlena a některá nenastane vůbec. A když jsem přemýšlel o těch věcech, tak je to možné i proto, že vlastně samo čtení je indem vnímáno, nebo tím knězem, jako akt ucelené jaksi soustažnosti, či nejde jen o to, abyste se vy, zvědaví Evropané, dozvěděli, co vás potká, ale je vnímán jako pomoc v osudu. A to je významné. Dokonce bylo zajímavé sledovat ty příběhy, kdy ty modlitby byly vykonány, kdy nebyly vykonány. Dalo by se říci, že vlastně potom to následování je možné z obou dvou směrů. Jsou-li vykonány, můžou být některé věci nadlehčeny. Dokonce nemusí nastat. Nejsou-li vykonány, některé věci musí nastat. A tak dále. Čili jakoby duchovní rozměr tohoto činění je velmi významný, protože s tím Evropan příliš nepočítá. Odkojen vlastně názory, že reinkarnace není a že všechno je tady a teď. A pak, že teda vstaneme z těch hrobů a budeme všichni opět fit. No, jak kdo. Tak to je samozřejmě jiný pohled. No, čili ano, pokud mluvím za sebe, tak tady můžu mít jistotu. Pokud mluvím za jiné, pak je to podmíněná jistota, protože jednak tu hraje to jaksi pochopení, čtení toho člověka, jak pochopil ten výklad, a pak je to i o dalších vlastnostech. Tak, ale ta schoda je vysoká, to bych rád sdělil. Čili to, co jsem vám teď řekl, je o variacích, ale není to systémová věc, že by prostě, jak si jsme tady udělali čtení, teďka všichni všechno vědí a teďka možná snad a tak dále, tak to ne. To je opravdu vysoká schoda v těch životních událostech. Taky tu hraje roli to, že člověk něco očekává. Když vám někdo řekne, uzdravíte se, tak vy hned prostě budete, jurové, budete lítat na hory a budete prostě všechno. A vy se možná uzdravíte jenom trošku, že třeba vám se uzdraví váček u zubu a žlučník se vám spraví, ale třeba ta noha potvora zůstane. Tam řekne, to neplatí, teď přece mě bolí noha. No. Takže i o tom je to čtení. No. I všechno to, co prožívám teď, je vlastně součástí toho čtení a nemůžu říct, že by to bylo v rozporu. Je to prostě osud. Karma se tomu říká. Tak a to je všechno. No a teď už rozloučení. Na závěr. Takže s pomocí Boží, nech jsou s námi jen síly dobra a prospěchu, Boží milost, taky nech dobude v nějaké moudrosti dáli Bůh a ať se nám v životech jde prostě lépe. Poslední poznámku, vždycky při působení něco napadne. Víte, v čem je zásadní, zcela zásadní věc v té vaší otázce? Vy jste zapomněli rozlišit zrod duchovního mistra a zrod přinašeče. Duchovní mistr je kontinuum, které pokračuje ve svých životech a osudech, které na sebe navazují a je to stále tak. Přinašeč je vlastně zrozen do toho těla, které v místě a čase nejlépe odpovídá jeho úkolu. Ale to tělo s ním nemá mnoho co společného. On musí poutat do klidu vlastnosti toho člověka, musí jej vlastně jakoby si zvládnout, aby mohl tu věc dokončit tím svým vím. Čili v tom je rozdíl. Čili když dostanete s prominutím jaksi trošku horší tělo, no tak to hold je tak, protože vy se neptáte, jaké tělo dostanete, ale kde, kdy a jak je ten bod toho vstupu. A ten má mnoho důvodů. Tak. A to je všechno, takže na vysvětlenou nakonec. Čili jsou to rozdílné případy. Hodně štěstí. Naschledanou. Naschledanou.